Hvis du ikke allerede har gjort det, må du meget gerne gå ind på enten Spotify eller på Apple og lægge en positiv anmeldelse. Gerne 5 stjerner, hvis du synes, den er det værd. Fordi at det er med til at gøre podcasten endnu større, så jeg kan skaffe endnu større gæster og levere endnu bedre indhold til dig, der lytter med. Tak fordi du lytter med, og nu til podcasten.
Når først du går i gang med at konkurrere i uvante discipliner, ikke? Eller, ja. Eller hvad skal man sige, så man ikke træner så meget, så altså, kæmpe risiko, ikke?
Ja, det er også det er jo gået op. Det er gået op for mig nu her, hvor altså efter de sidste jeg trænede CrossFit var 3 år siden, og nu er jeg blevet 35. Jeg kan godt mærke, at der er sket noget på de år der ja. Med min alder.
Ja.
Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for mere restitution.
Ja.
End jeg plejer, så nu er jeg nødt til at have sådan i hvert fald 2 dage imellem. En hård træning,
ja.
Hvor jeg sådan føler, at jeg er ovenpå igen.
Ja.
Og for at jeg føler, at jeg kan se, at jeg ser også mere fremskridt rent faktisk i min fremtoning, hvis jeg tillader mig selv at få de der 2 dages
ja, ja.
Mellemrum, ikke?
Jo. Og så laver du så ikke noget imellem, eller laver du bare let træning imellem?
Så er det gå en tur, eller ja, ja. Måske løbe en tur, eller sådan noget, hvis jeg har tid til det. Jeg har også 2 små børn,
ja,
så sådan,
ja, det
tiden,
det.
Tiden presser også lidt.
Ja. Så, men altså, nu var jeg jo til... Jeg ved ikke, hvornår vi skal starte, men... jeg var til OL, da jeg var 40.
Ja.
Og der vil jeg så sige, at... det var jo... altså specielt dengang, i 2012, som jo er mere end 10 år siden, 12 år siden, så der var det jo... Der var det jo ikke noget, man så særlig ofte.
Nej.
At man dyrkede eliteidræt på olympisk niveau i den alder der, og... Og blev jo også meget konfronteret med alle de her ting omkring, men du skal også have længere tid til at restituere, og du skal også dit og dat. Og det bliver jo hurtigt en mental hemsko, ikke?
Ja.
Så der oplevede jeg jo også rigtig meget, hvis du er i god form, så restituerer du også hurtigere.
Ja.
Så det er også noget med at være inde i rytmen i lang tid, og det tror jeg også, du vil opleve, hvis du ligesom holder rytmen hver tredje dag i lang tid. Så kan du pludselig godt, så vil jeg tro, at du godt kunne gå ned på hver anden dag på et tidspunkt.
Ja. Jeg kan mærke, at jeg er nødt til at fokusere. Altså, hvis jeg ikke spiser sukker, tager min fiskeolie og vitaminer og spiser de rigtige ting, så har jeg nemmere ved at restituere.
Ja.
Men hvis jeg bombarderer min krop med is og sukker og alkohol og en masse ting, som jeg ikke skal...
Ja, det er klart.
Så bliver jeg mere øm om morgenen. Det er ret
vildt. Det kan du mærke.
Ja, det kan jeg simpelthen, jeg kan simpelthen mærke, at jeg skal sådan... Den er svær at komme ud, altså det er svær at komme ud af sengen, hvis jeg ikke lever sundt, men samtidig træner. Ja. Men hvis jeg lever sundt og træner, så bliver det lettere, ikke?
Yes.
Ret vildt, hvad det har at sige. Altså kosten, ikke?
Jo, det er... Jeg har ikke prøvet... Jo, det har jeg jo efter OL prøvet virkelig at leve dårligt. Altså, man kan jo ingenting.
Nå, altså efter OL, så var det...
Ja, men det er jo sådan noget 3 dage, ikke? Hvor det bare... hvor man har været så strikt på at spise og gøre det rigtige, og selvfølgelig stadigvæk træne. Og så pludselig tænkte, nå, nu skal vi bare have lov at spise alt det. kage og McDonald's, og gå i byen til langt ude på natten, altså efter 3 dage. Ja, altså, jeg troede jo, at jeg trænede hårdt, og at jeg var havde oplevet det at være meget smadret.
Ja.
Det har jeg oplevet 3 dage, efter jeg var færdig med OL. Jeg har aldrig været så smadret i mit liv. Respekt for dem, der går i byen 3 dage i træk.
Jeg havde engang, da jeg var helt ung, der havde 12 dage, hvor jeg var i byen i streg. Jeg kunne godt lide at feste.
Shit, du har været i god form.
det er mærkeligt, hvorfor må vores definition af sjov samfundsmæssigt er noget, der ødelægger os? Det irriterende, det skal være på den måde. Jeg har altid godt kunne tænke mig at skifte min definition af sjov. Altså sige sådan, hvorfor kan jeg ikke synes, det er sjovt at gå i bogklub?
Ja.
Altså, hvorfor det er ikke min sjov? Eller løbe en tur med 3 venner?
Ja.
Hvorfor kan det ikke være lige så sjovt som at gå på natklub og drikke alkohol, eksempelvis, ikke? Eller tage ud og spise og drikke vin?
Præcis.
Altså, sådan, hvorfor kan man ikke lave det skifte? Det burde være muligt, ikke?
Ja. Og det tror jeg også, det er et langt stykke hen ad vejen, hvis man ligesom bliver holdt i det.
Ja.
Og så tror jeg, at den store forskel er jo... det her med, at det er jo ikke det, man har lyst til, lige når man skal i gang med det.
Nej.
Altså, kroppen skriger jo ikke lige for den der løbetur, fordi det er, og man ved jo, der venter en eller anden form for smerte og ubehag.
Ja.
Og det samme med det at skulle gå i bogklubben, om man skal lige koncentrere sig, man skal ligesom være i en eller anden zone, hvor man sådan tænker, åh, det er en lille smule ubehageligt. Men efterfølgende har man det jo typisk langt bedre.
Mm.
Så jeg tror, det er noget med, at man først og fremmest skal acceptere, at der er en lille smule ubehag gennem det, vi egentlig rigtig gerne vil.
Ja, fordi man er jo kedelig eller mærkelig, hvis man gør ting, der er sundt for en, som regel. Altså så i andres øjne.
Ja,
altså,
ja.
Okay, han vil ikke drikke, eller hvorfor tager han ikke ud med os?
Ja.
Han vil hellere lave det andet.
Ja.
Det er lidt mærkeligt, ikke?
Jo. Det er
ligesom blevet mærkeligt at passe på sig selv.
Jeg prøver at huske tilbage til da jeg var en 18-19 år, hvor jeg blev konfronteret med det. Det gør jeg jo på ingen måde i dag. Altså, fordi folk ved, hvem jeg er.
Ja. Jamen, Eskil Ebbesen, velkommen til.
Tak.
Det var rart, at vi kunne få det til at lykkes.
Ja.
Ja. Og du er virkelig efterspurgt her i podcasten.
Nå, tak.
Ja. Så jeg tror, der er mange, der har ventet på at høre den her samtale sammen med dig. Så jeg skal gøre mit bedste for at prøve at gøre det til en god snak.
Ja, tak.
Hvad var det afgørende øjeblik, hvor du indså, at du kunne nå til toppen i din sportsgren?
Ja, det var faktisk forholdsvis tæt på OL. Det var de her sådan to og et halvt år før, hvor jeg jo egentlig sådan rent fysisk var på et helt ekstremt højt internationalt niveau, men derfra og så til at være en del af et tophold til OL, det var det, ja, altså hvad har jeg været? Jeg har så været de her sådan 21.
Mm.
Men det er jo virkelig et lidt svært spørgsmål at svare på, fordi det har jo hele tiden været sådan en glidende overgang, hvor jeg jo starter med at træne og bare skulle ro kaproning til nogle helt elementære regattaer, og så lige pludselig kunne deltage til et VM. Undskyld, til DM.
Mm.
Ikke? Og var langt efter vinderen. Året efter kommer jeg så med til juniorverdensmesterskabet, og vi vinder Danmarksmesterskabet i roning. Og et par år senere, så er det så, at jeg kommer ind på landsholdet, og vi er langt stykke efter til VM, vi blev nummer 9. Og året efter vinder jeg så min første sølvmedalje sammen med letvægtsrytteren. Så man kan sige, at det er jo ikke kommet sådan i et skridt.
Nej.
Det er kommet i små skridt hele vejen igennem. Og da guldfieren skal sættes der tilbage i slutningen af 93-94, jamen der er jo med i den her bruttogruppe, og er jo en af de fysisk stærkeste, men er ikke nødvendigvis en af dem, der er oplagt til at sidde på holdet.
Hvorfor ikke?
Ja, men det er jo så fordi, at der er mange andre elementer end bare fysikken i det at ro stærkt. Der er rigtig meget samarbejde og teknik og erfaring, og jeg synes jo, det var at jeg havde en plads på holdet, men det skal trænerne jo også lige synes. Men altså, jeg ender jo med at få en plads som den yngste på holdet.
Når du siger, at du var stærk fysisk, så implicerer du også, at der var nogle ting, du ikke var så god til.
Ja, altså. Man kan sige, at roning er jo meget den måde, vi bliver målt på. Det er jo en romaskine eksempelvis. Hvor vi siger, okay, der kan vi helt præcis måle, hvor mange watt vi kan lave, og det er egentlig meget reproducerbart. Altså, sådan gang på gang til træning, så er der små nuancer i, hvem der vinder. Det er typisk den samme, der ligesom er stærkest hver gang, mere eller mindre. Ikke?
Ja.
Men på vandet er det jo sådan lidt, når man så skal sidde på en fire. Du kan jo ikke bare tage, hvor hurtigt man er i en singleskolder, fordi det er noget helt andet.
Mm.
Hvor meget fart giver man ind i en fire? Det er jo lidt sværere at vurdere. Det er noget med, hvor god er man til at gøre det let for de andre at ro. Hvor nem er man at ro med? Hvor effektiv er man i sit rotag, når man sidder med en over sammen med fire andre? Hvor god er man til at tilpasse sig den rytme, som bliver sat samlet i firen? Og hvor god er man til at give feedback og hjælpe hinanden med at få justeret til?
Mm.
Det er jo ikke bare en sum af kræfterne. Det er jo i virkeligheden, hvor god er vi til at få sendt den her båd afsted fuldstændig ens.
Så det er også noget aerodynamik eller sådan vanddynamik i forhold til, hvornår åren rammer vandet, og hvornår den, altså sådan, eller hvordan, jeg er newbie i forhold til
ja,
det. Altså,
altså en lille smule aerodynamik og en lille smule vanddynamik, eller hvad skal man sige, ja, modstand i vandet, men i virkeligheden er det jo effektiviteten af taget, altså hvor gode er vi til at sætte oveni samtidig, lave den samme trykopbygning under vand, kommer op fuldstændig samtidig, kommer man en lille smule for skudt op, så vælter båden, og årene støder måske på, og det laver en lille smule modstand.
Ja.
Så de kræfter, man i virkeligheden har brugt til at give båden fart, jamen det giver måske i virkeligheden en lille smule modstand.
Mm.
Der er også noget, som er virkelig, virkelig svært og et højt niveau at arbejde på, jamen det er jo, at man skal kunne sidde fuldstændig afslappet, når man sidder sammen, at man ikke bruger kræfter på at skulle holde balancen og arbejde lidt mod hinanden. Og det, ja. Altså, det kommer så let til at ske. Og det er sådan nogle dynamikker, som gør det svært at få den sidste fart ud af sådan en båd der.
Så man skiftede aldrig plads?
Og det kunne vi godt finde på en sjældent gang, men.
Okay.
Og det er jo det her med at lige have en forståelse for, hvad er det egentlig, du mærker nede på din plads? Og så har det nogle gange været noget med lige at hjælpe, hvordan står din åre? Altså, så jo, det kunne vi godt finde på, men meget sjældent faktisk.
Mm.
Men mere så noget med at gå i mindre bådtyper. For på en 4, der mærker du ikke så meget, hvad du selv laver, men så i en 2'er, så mærker man lige pludselig, hvad man selv laver, altså, fejl og ulykker.
Mit tag, det har en betydning her.
Ja, ja, okay. Jeg lægger et pres over på den anden side eller noget.
Ja, okay.
Ja.
Hvad har du lært om teamwork ved at være i guldfieren?
Jamen altså, den historie, jeg jo typisk går ud og inspirerer med, er jo det her med, at jeg måske meget i starten havde den der tilgang. Jamen altså, prøv lige at høre, jo hårdere jeg trykker i åren, jo stærkere går det. Altså, jo bedre form jeg er i, jo mere mælkesyre jeg kan tåle, jo højere iltoptagelse jeg har, jo stærkere går vi.
Hmm.
Men den virkelige fart, den ligger jo i det der med at være en del af et team, hvor du også formår at justere ind. Altså have en fornemmelse af, hvad gør de andre? Hvordan får vi en fælles høj fart? Hvad skal jeg personligt gøre for at få det her team til at gå stærkest muligt?
Mm.
Og der er jo nogle sådan rent fysiske tilpasninger, men der er også meget mentalt. Altså det her med, at hele tiden være en, der er tæt på ens holdkammerater, og vide, hvad kæmper de med, hvad roder de med, både fysisk og mentalt. Altså, hvordan kan vi hjælpe hinanden til at være i optimal præstationstilstand, være optimalt motiveret,
ja.
Og være optimalt fokuseret på de ting, der giver båden fart i bund og grund.
Mm. Så det at ro i guldfjeren kan sagtens replikeres ud af det virkelige liv?
Det er jo det, jeg gør rigtig meget i dag. Ja. Det er jo, at mange af de her samarbejdsmæssige mekanismer og mentale mekanismer, der er ved at være en del af et hold, hvor vi skal lykkes sammen mod helt ekstrem international konkurrence og være konkurrencedygtige, jamen mange af de dynamikker, ja, dem kan du direkte overføre til et team på en arbejdsplads. Og så er jeg også meget optaget af at kunne gøre det på en måde, som er langsigtet.
Ja.
Altså, det jeg oplever rigtig mange steder, det er, at man har næsten kun den knap, der hedder, vi skal lige presse lidt hårdere i årene. Kom nu, vi skal lige,
ja.
Vi skal lige kæmpe lidt mere. Vi skal lige arbejde med lidt mere mælkesyre. Og det er jo sådan, i mine øjne, så er det jo stærk begrænsende for de muligheder, der ellers er for at finde fart. Og kigge efter de muligheder med samarbejde, bedre rytme, bedre balance. Nu er det ord for roningen, men der er masser af steder på arbejdspladser, hvor man kan finde bedre præstationer, bedre fart ved at fokusere hen på, hvad kan vi gøre for at skabe mindre modstand for os selv? Hvordan kan vi skabe bedre kommunikation med hinanden? Hvordan kan vi skabe bedre sparring med hinanden?
Ja.
Hvordan kan vi i det hele taget hjælpe hinanden med at lykkes bedre?
Men når jeg hører ordet fart og arbejdsplads, så kan det også lyde sådan farligt. Men kunne man måske sige, at det går, at du sejler hurtigt. Altså fart er en god ting, i hvert fald hvis man er leder og godt vil have nogle resultater. Men fart kan også være en farlig ting, fordi det kan gå ud over medarbejdere og helbred, og man kan sådan have mentalt svært ved, altså man kan få burnout eksempelvis, ikke? Man kan blive stresset af for høj fart. Er der også noget med, hvis man har høj fart, altså hvis man sejler den forkerte retning, altså så er det jo ikke så godt,
nej,
tænker jeg. Altså det handler vel om at sejle korrekt og lige ud i så høj fart, man kan,
ja, tænker jeg. Jamen, og det er en god pointe, du har der, og det, jeg er særlig optaget af, er jo netop det her med, at vi finder fart på den gode måde.
Mm.
Altså på en måde, hvor vi har et bedre flow. Altså vi sådan grundlæggende, at så tror jeg jo på, at mennesker, de kæmper med det, de har.
Ja.
Og mit første budskab er jo mange gange, stop nu med at hele tiden trykke på den knap, der hedder, at vi skal presse os mere.
Mm.
Men min pointe er, at jeg tror på, at der er rigtig meget sund og langtidsholdbar fart rigtig mange steder.
Mm.
Altså det har vi fundet, kan man sige, det er jo historien fra vores verden, at vi jo i virkeligheden ved at kommunikere bedre og være mere opmærksom på hinanden, har fået meget mere fart ud af vores kræfter. Og det har masser af eksempler på ude fra Teams også, og det er jo noget med bedre kommunikation. Altså det der med, at nogle gange bare tage et skridt baglæns i forhold til ens hverdag, og så prøve egentlig at observere, hvad er det, der sker derude?
Mm.
Hvad er det, vi går og gør? Hvad er det, vi går og bruger tid og energi på? Og så sådan grundlæggende lige spørge os selv. Start med at spørge os selv. Er der noget, vi bruger rigtig meget tid og energi på, som ikke rigtig giver os resultater?
Ja.
Og når først man begynder at lede efter de der ting, så ja, okay, ja, der er altså virkelig mange steder, hvor vi egentlig går og spilder lidt vores tid, og vi egentlig måske med en forholdsvis begrænset indsats kunne ændre på nogle måder at gøre tingene på. Og
du har jo skiftet holdkammerater.
Ja.
Igennem alle de år, du har været udøvende. Er der også noget at hente der i forhold til, at man også skifter kolleger eksempelvis på en arbejdsplads? Hvad har du taget med dig fra der? Altså, hvordan har det påvirket samarbejdet?
Præcis. Ja, du skal have det rigtige hold, kan man sige. Ikke?
Ja.
Det er klart. Og nogle gange, så har vi også den situation, jamen, så er vi det hold, vi er. Altså, der bliver ikke lavet om på det.
Nej.
Og så tror jeg sådan rent mindsetsmæssigt, så er det ret vigtigt, at man ligesom siger, okay, jamen, vi skal få det bedste ud af det team, vi er her.
Mm.
Og jeg vil sige, noget af det, vi lærte fra den første OL-guldmedalje, hvor vi havde været det samme hold i 3 år, og vi fik en ny mand på, der var vi jo måske 3 mand, der havde lidt holdningen, at Niels stopper, vi får Thomas ind, og Thomas han får at vide, du skal bare gøre ligesom Niels, så vinder vi igen. Og det virkede ikke. Og det er i hvert fald, det vi sådan helt sådan skåret helt ind til benet lærte, var, at jamen, vi skal jo justere lige så meget ind for ham, den nye mand, som vi skal justere ind, som han skal justere ind for os. Altså det der med at finde ud af, jamen, hvad er vores fælles stærkeste sider, hvordan får vi udnyttet vores kræfter bedst muligt, og vores mentalitet og energi bedst muligt.
Er man det for dårligt til det ude på de danske arbejdspladser måske? Altså det her med at sige sådan, nu kommer der en ny på det her, på mit team, og personen skal bare rette ind, fordi rammerne er der jo.
Ja, nogle steder, ja. Der kan der være rigtig mange procedurer og regler, som gør, at en person, som måske egentlig har et kæmpe potentiale, ikke får lov at udfolde sig, fordi lige de regler og rammer gør det svært. Men jeg vil så sige, der også i dag, synes jeg, nu har jeg jo været ude på danske arbejdspladser i over 20 år, oplever jeg jo en meget større fleksibilitet og lyst til at kende de enkelte personer og ligesom forstå, hvad er det, der motiverer den enkelte.
Mm.
Så det er både og.
Mm. Nu tænker jeg på, når du har haft en karriere her, som du har haft. Altså, det er jo ikke noget, man kommer sovende til.
Nej.
Der er jo, du har jo skulle ofre nogle ting i dit liv, for at nå til det stadie, du nåede til? Altså, når man står på så mange skamler, som du har stået på.
Det er klart, ja.
Hvad du måtte ofre for at nå dertil? Og sådan, har det været det værd?
Det, jeg har ofret, jeg vil sige, at jeg har gået på idrætshøjskole, gået på Aalborg Gymnastikhøjskole, og det her med at ikke kunne være med i weekenderne, fordi jeg skulle til København på at træne sammen med mit hold, og jeg har læst idræt på Odense Universitet, hvor der jo også altså det var jo en fest der i sådan efterårssæsonen.
Ja.
Men det der med på et tidspunkt at sige, prøv lige at høre, det her, det går jo ikke, hvis du gerne vil ro stærkt.
Mm.
Så kan du ikke bare lige tage med til fester og være med på sådan hele den der vogn. Ikke? Så der har jo selvfølgelig været en masse af de arrangementer, som jeg har skulle, hvad skal man sige, ofre og sige nej til, og ligesom vælge nogle andre kampe. Når det så er sagt, når jeg så ser på det overordnet set, jamen altså, så synes jeg, jeg har fået meget, meget mere med, end jeg har offeret.
Mm.
Fordi jeg har fået en masse nye kammerater, jeg har fået en masse helt ekstreme oplevelser, som jo få mennesker får i livet. Og så har jeg jo heldigvis også den dag i dag, hvor jeg er over 50, altså fået nogle super gode vaner med, og prøvet det der med at være i superform, og vendet mig ligesom til den livsstil, som handler om at altså holde sig frisk og sund og i form.
Jeg kan jo forestille mig, at alt må skrige i sådan en sådan ung, viril mand, der tænker, skal jeg tage til den her fest, eller skal jeg sige nej endnu en gang for at gøre det andet her, som gør, at jeg kommer til at ro hurtigt?
Ja.
Altså, det må have været svært, tænker jeg.
Ja, der har været nogle tidspunkter, hvor det har været svært.
Mm.
Og det, der alligevel har gjort det let for mig, tror jeg, har jo været, at jeg på et tidspunkt ligesom mærker, sådan, altså, hvad vil du egentlig helst? Og der kan jeg bare huske, at jeg går bare frem til den tanke, der hedder, prøv lige, jeg vil gerne prøve at se, hvor god jeg kan blive til at ro.
Mm.
Og jamen, så skal du så ikke til den fest.
Du har ikke været bange for at gå glip af festen, eller hvad?
Nej.
Nej. Du har ikke været bange for at gå glip af det sociale?
Nej, jeg har ikke været bange for det. Mm. Men der har selvfølgelig været en lyst til at være med, ja. som jeg har skulle arbejde med. Men nej, der har ikke været nogen frygt.
Tror du, der er noget i det her med, at man siger, hvis man siger nej til en ting, så siger man ja til noget andet? Altså, du ved, det her med, at man lukker en dør, så der er det meget kliché. Man lukker en dør, men der er en anden dør, der ligesom åbner. Og man ved jo selvfølgelig ikke, hvad der er på den anden side af den dør. Men...
Nej. Det er måske mere omvendt. Ikke? Altså, hvis man siger ja til noget, så lukker man også automatisk ind nogle andre døre,
ja,
ikke?
Ja.
Jeg tror, det er mere den tankegang, jeg har. Altså, vælger du elitesporten, vælger du at gå med på et rohold med ambitioner, jamen, så er der altså nogle ting, du bliver nødt til at sige nej til.
Ja. Hvorfor har du ikke været bange for det? Altså det her med at gå all in og sige, eller måske mere, jeg skulle spørge, hvor kommer det fra i dig, at du vælger at gå all in på det her? Er det noget, du har fra barnsben af, eller?
Nej. Det har det ikke været, fordi jeg startede jo egentlig ret sent med at skulle blive konfronteret med de her sådan meget hårde valg om, hvilken retning jeg ligesom havde taget. Det var jo nærmest først som 16-17-årig, hvilket godt kan være tidligt for nogen, og det var jo også en glidende overgang. Jeg kan huske, at jeg har jo også fået det spørgsmål sådan ret tidligt, jamen Eskil, går du ikke glip af meget? Og mit svar var altid, nej, jeg får meget.
Mm.
Og det tror jeg var det svar, som har gjort det ret nemt for mig at blive i det, og dyrke det, og acceptere, at man kan ikke det hele. Og jeg valgte det, som jeg helst ville, velvidende, at der var selvfølgelig nogle andre sjove ting, som jeg ikke kunne.
Mm. Det er jo ikke den klassiske form, man ser i de samfundskonstellationer, man har til unge mennesker i dag. Altså, der er ligesom sådan en retning, man bliver bedt om at gå. Så du har jo været, hvad kan man sige, mønsterbryder i forhold til den almindelige danske unge, tænker jeg.
Jeg har i hvert fald gjort noget, kan man sige, anderledes end... ja, altså, det er mere at gik i klasse med og så videre, men, men når man er i en roklub, hvor der er andre,
ja,
som har taget fuldstændig samme valg og har været igennem det samme.
Ja. Jeg tænker meget på det her med, om vi er gode nok til at pleje vores unge, eller lære vores unge, at man godt kan bryde mønstret, og man godt kan gå all in. Er det for svært for unge i dag at ture og springe ud og blive rigtig god til noget, eksempelvis?
Jeg ser egentlig, det største problem er, at man gør det lidt for tydeligt, at man kan blive mønsterbryder,
ja,
med de sociale medier, og det bliver skudt frem, og vi går...
Podcast, der har været sådan lidt,
ja, hvad siger du?
Og podcast som den her.
Ja, ja, jeg synes, at det netop handler om, er jo selvfølgelig at sætte en lille smule fokus på, hvilke muligheder vi har.
Mm.
Men vi har rigtig meget brug for hjælp til, hvordan vi gør det.
Mm.
Altså, hvad er det så for nogle små elementer, vi så kan starte med at have fokus på? Altså, det kan jo godt have en bagside at få at vide, at du kan blive mønsterbryder. Du kan opnå, hvad du vil, hvis du virkelig vil. Og hvis det er så det, man får at vide, så kan man hurtigt tage det personligt og måske føle sig mindre værd, fordi man tænker, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre
det.
Eller jeg har ikke energien til det, eller jeg har ikke den hjælp og støtte, der skal til det. Så det kan give bagslag, jeg synes, man skal være mere optaget af, hvad er det for nogle små elementer, man skal skrue og dreje på, for rent faktisk at løfte sig fra det niveau, man har nu og til det næste.
Så vi lægger for stort pres på vores unge i dag i forhold til, at alle skal være noget specielt?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det kan jeg godt sådan som umiddelbar vurdering, ja, sidde og sige. Ja. At man,
fordi, hvordan fanden bliver man noget specielt, ikke?
Jo, altså, så man er ikke noget for, at man er noget specielt. Det synes jeg er et eller andet sted i skråplan.
Ja. Nogle gange møder jeg jo folk, der lytter med til den her podcast. Det er som regel unge drenge, der kommer over. Der var en, der kom over, og så sagde han til mig, hey, du, jeg lytter med, og det inspirerer mig, og bla, 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 du ved, alt det der. Og så siger han en ting, så siger han, jeg er jo ikke noget specielt, ligesom dig, jeg er jo bare... Der må jeg sådan stoppe ham og sige, hey... Altså, jeg synes, du er noget specielt. Du har måske bare ikke fundet det, du rigtig godt kan lide nu.
Ja.
Altså, det er sådan, det er mere den vinkel, man skal have på det, ikke? Så er der rigtig mange, der er totalt meget i tvivl om, hvad de skal med deres liv, fordi de føler, der er det her pres på,
ja,
specielt unge fyre, i hvert fald hvad jeg oplever, 100% også med unge piger. Men når folk siger til mig det her, jeg ved ikke, hvad jeg skal, men... For mig at se, så jeg ser lidt livet som sådan en buffet.
Ja, ja.
Hvis du bare står og kigger på den, så ved du ikke, hvordan det smager.
Nej.
Altså sådan, så for mig at se, er det sådan en ting med, at man... Okay, altså, kom ud og prøv 500 forskellige ting.
Ja.
Og så kan vi snakke sammen.
Ja.
Altså, så kan vi snakke om, okay, hvordan bliver du så god til det her? Fordi så har du fundet det, du kan lide, og når du finder det, du kan lide, så kan du også blive god til det, fordi du kan blive ved med det.
Ja, man gider at blive ved.
Ja. Ja. Jeg tænker, er det ikke også en af de ting, man skal kunne for at altså blive ved med at for eksempelvis have en høj præstation over lang tid? Det er jo det, du har kunne. Altså, hvis du ikke har kunne lide roning,
ja,
så var du vel ikke blevet så god, som du var til det?
Nej, nej, nej. Enig. Jeg synes, det er et godt udgangspunkt, det der med at finde ud af, hvad kan man lide? Hvad synes man er sjovt?
Ja.
Og det er... Det synes jeg er... Ja, et godt fundament, men det skal også give mening. Altså,
ja.
Forstået på den måde, at det skal jo helst også være noget, man kan, ja, man kan se en eller anden fremtid i.
Ja.
At man kan leve af det, for eksempel, ja, eller at det hænger sammen.
Ja, man kan snakke nok så meget om passion, men hvis huslejen ikke bliver betalt, så...
Ja.
Så kan man tage den passion og stikke op et vist sted, ikke?
Ja, lige nøjagtigt. Så det skal ligesom give mening, og det skal også, og både sådan rent økonomisk skal der være huslejen, som du siger, huslejen skal betales. Der, ja. Jeg tænker også, at så også det sådan vigtigt sådan lige at se, jamen, kan det passes ind i ens sociale liv og sundhed, og at man ikke brænder fuldstændig ud, og så videre.
Men hvad er hemmeligheden for at opretholde en høj performance over lang tid, som du har gjort?
Jeg er enig i, at den der passion og lyst, som jeg kalder den indre motivation, den indre motivation, det er jo det store drive, du har ved, at jamen, prøv lige hør, jeg dyrker og gør det, som jeg synes er fedt, og det gør mig glad, og jeg kan mærke, at jeg har en stor drivkraft i det. Jeg synes også godt, at hvis man bruger ydre motivation og viljestyrke på en fornuftig måde, på en rigtig måde, jamen så kan man lykkes bedre. Men det er ret vigtigt, at man bruger det på en rigtig måde.
Hvad er ydre motivation?
Ydre motivation, jamen det er i bund og grund det at sætte sig et mål. Det er det, at der er nogle andre, der følger med og har nogle forventninger til dig. Det er det at måle på sig selv. Jeg måler, om jeg har nået min mål. Jeg synliggør det. Synliggør mine resultater generelt for mig selv. Så den her, det er også at få en præmie. Altså,
ja.
Man får penge, eller man giver sig selv en præmie, hvis man vil lykkes, og så videre. Og det virker jo, alle de her ting, hvis man bruger dem fornuftigt. Det, der kan være udfordring ved den ydre motivation, det er, at hvis man bruger det forkert, så kan man faktisk dræbe den indre motivation.
Ja.
Hvis man... Der er talrige forsøg, som sådan, i alle mulige former, som grundlæggende viser, at hvis du begynder at give folk præmier eller penge for noget, som de egentlig havde lyst til at gøre selv, så når du så fjerner præmien eller pengegevinsten bagefter, jamen så er din indre motivation blevet mindre.
Rigtigt.
Ja. Så det, der er vigtigt, i hvert fald hvis man arbejder med alle de her elementer, som kan være enormt effektive omkring den ydre motivation med målinger og gevinster og præmier og medaljer og alle de her ting, jamen så skal man i hvert fald skabe en eller anden bevidsthed om, at det er noget, man kan blive ved med at gøre, og at man er velvidende om, at det nogle gange kan dræbe den indre motivation. Så den der intelligens, der ligger i, at ens mål er selvvalgte, og jeg vælger selv, hvem det er, jeg gerne vil sige til, at jeg har de her mål og de her ambitioner. Man siger det til nogen, som gerne vil hjælpe en, som man synes, som man tror på, man godt kan lide at få noget feedback af, og så videre,
ja.
Som man synes er sjovt at være sammen med. Jamen, så er det sådan set en god og positiv måde at bruge ydre motivation på.
Mm. Det kan være farligt at fortælle alle, hvad ens mål er, eksempelvis.
Ja. Ja, ja. Ja, det tror jeg.
Mm. Jeg kæmper jo selv med motivationen i sådan perioder med liv, det sådan bølger lidt. Så er der perioder, hvor jeg er meget motiveret, og så kan jeg sådan føle mig lidt fortabt og ligesom tabe mit overblik.
Ja.
Og sådan, hvor jeg sådan, hvorfor fanden er det egentlig, jeg gør det her?
Ja.
Her på det sidste, jeg begyndt at tænke meget over, at måden, jeg får udført en opgave på, som jeg måske har tabt motivationen til at udføre, det er ved på en eller anden måde at få den koblet tilbage på målet.
Ja.
Altså det med at sige, husk, at du gør det her, fordi du har det her mål.
Ja.
Nogle gange så kan man blive så fokuseret på den ene opgave, der ligger foran en, at det kun er opgaven, man ser.
Ja.
Man glemmer, at den er en del af en større sammenhæng.
Ja.
Og det kan sådan genmotivere mig til at sende den skide mail afsted, som jeg har undgået i 3 dage, eller få klippet den ene video, som jeg har undgået i 2 uger og sådan noget. Fordi når jeg, den er jo en del af trappen op til det, som jeg gerne vil.
Præcis.
Altså det er simpelthen, at kunne trække sig selv ud af den her meget sådan snæversynede måde at se opgaver på, eksempelvis. Ikke?
Ja, Og det er et super godt trick. Og det, man så kan gøre yderligere, det er, at man kan lægge det på et tidspunkt, hvor man har den største, jeg kalder sådan eksekveringsevne. Og for de fleste mennesker, der er det jo om morgenen, når man lige har fået sin morgenmad og sin morgenkaffe og skal i gang.
Nu er vi inde på noget, jeg rigtig godt kan lide, det er flow.
Ja, flow, men også det der med, at hvor er det, du har den største eksekveringsevne? Altså, hvor kan du koncentrere dig bedst? Hvor kan du holde bedst fokus? Personligt så gør jeg jo det, at mange gange så, hvis jeg har de der lige lidt svære opgave, det kunne sagtens være en mail, hvor man lige tænker, der skal lige være lidt skarp i formuleringen, eller jeg har egentlig ikke lyst til at skrive den, men det giver rigtig god mening at gøre det i forhold til mit overordnede mål, som du siger. Og så gør jeg det så, inden jeg måske kigger på mine opgaver i løbet af dagen.
Mm.
Fordi det her med, at pludselig skulle rumme, ej, jeg skal også nå det, og jeg skal derhen, og jeg skal lige have et overblik, og altså, så kan der ske det, at man bliver overvældet. Der kan ske det, at alle de her ting, man skal nå, de bliver pludselig sidestillet, så ens kognitive evne, eller evne til at fokusere på den enkelte opgave, den bliver pludselig for lille.
Ja.
Og så kan man lige pludselig, så har man ikke kapacitet nok til at få gjort den, og siger, så bliver det i morgen, ikke? Så det der med, at på en eller anden måde, når man vågner om morgenen, så ved man har måske 2-3 vigtige opgaver. Dem skal jeg eksekvere, inden jeg overhovedet kigger på, hvad jeg har af udfordringer.
Hvad er en vigtig opgave for dig eksempelvis? Altså, noget du vil lægge først på dagen? Nu siger du, vigtige opgaver, læg dem i starten af dagen, for at få mest kognitivt ud af dem, for at levere det bedst mulige resultat.
Ja, det kunne være en opgave, jeg havde, et foredrag, men typisk måske en workshop, hvor der er nogle problemstillinger, vi skal arbejde med, og jeg skal være sådan en smule kreativ, og jeg skal måske også lige formulere en præsentation, og sige, okay, hvad er det for nogle pointer, der er de vigtigste at komme ind på her? Mm. Hvordan får jeg brugt de 3 eller 4 timer, jeg har til rådighed, bedst muligt? Så det kunne være sådan en opgave, jeg skulle forberede for en virksomhed.
Ja, eller sådan noget sådan optimering, for eksempel, af et eller andet, eller hvad også?
Ja, præcis. Altså, det er typisk ikke mig, der skal... mit job er jo ikke at være ekspert på en arbejdsplads vegne, men det er jo i virkeligheden at skabe et rum, hvor medarbejderne ser de her optimeringer.
Mm.
Og det er jo i virkeligheden det, jeg har arbejdet med over lang tid. Det er jo, at du kan ikke bare gå hen og sige til folk, i dag der skal vi arbejde med optimeringer, og vi skal reducere modstand.
Ja.
Altså, så vil de sige, hvad snakker du om? Så det er jo en proces med at få lavet nogle øvelser og få fortalt nogle historier, som skaber den her kreativitet og får sat gang i tankerne om, hvad kunne det være på min arbejdsplads?
Ja.
Fordi det er jo medarbejderne, der er bedst til at finde de her ting.
Jeg elsker sådan noget flow-snak, sådan optimeringssnak. Hvad kan man gøre for at gøre sit flow-space, eller du i sit skrivebord? Hvordan kan du indrette det, så det bliver lavet på den rigtige måde, så det optimerer flow? Hvordan kan du vælge de rigtige opgaver, så det optimerer flow? Alle de her ting her. Fordi jeg har jo meget den her tanke. Tænk, hvis jeg finder en måde at arbejde på, der bare er 10% mere effektiv.
Ja.
Hvad sker der så på 30 år, ikke?
Ja, præcis.
Altså, det er jo ret meget ekstra arbejde, eller bedre. Ikke, behøver ikke nødvendigvis være ekstra arbejde, men bedre arbejde,
ja.
du kan lave, ikke?
Jo.
Og det er også...
Ja, men det,
meget
det
er ikke... arbejde er jo ikke godt. Det handler bare om, at det skal være godt arbejde. Altså, jeg tænker, nogle af de rigeste mennesker i verden har jo ligesom forstået den her med, at du behøver ikke ligge 80 timer om ugen. Altså, målet er, at du måske skulle ligge... Så mig, jeg er begyndt at tænke meget der med, at mit mål er, jeg vil kunne arbejde 15 timer om ugen.
Ja.
Men stadig tjene en million om måneden, ikke? Altså drømmescenarie, ikke?
Så skal du tage nogle ret gode valg, ikke?
Men det er vel kvaliteten af valget,
ja.
versus indsatsen.
Ja, det tror jeg også sådan grundlæggende på. Ja, jeg tror så, i nogle perioder, så bliver man også bare nødt til at lægge timerne. Men det er jo klart, at... finder man et eller andet smart, så kan man måske nøjes med få timer. Jeg mindes bare ikke lige at høre om nogen, som er lykkedes med så få timer, vil jeg sige. Så det slipper man ikke for. Men jeg er fuldstændig enig i, altså kvaliteten af ens valg og beslutninger og arbejde, det er jo stærkt, stærkt undervurderet i forhold til det at lægge timer.
Og hvornår træffer man de bedste og mest kvalitetsholdige valg? Det gør man tidligt på dagen.
Jeg vil i hvert fald sige, at man har jo typisk den bedste evne til at fokusere.
Ja.
Og så udtrættes man jo typisk i løbet af dagen. Ikke?
Mm. Hvad er så dine tanker omkring sådan noget talent versus hårdt arbejde? Hvad hælder du til?
Jamen, lad os sige, at vi taler high performance team. Så de fleste vil jo tro, at jeg svarer selvfølgelig hårdt arbejde. Men jeg vil faktisk sige, at skal du lave, og sidder du med en eller anden, altså et eller andet produkt, som kræver en eller anden form for viden og intelligens og uddannelse og så videre, så jeg lige ved at sige 50-50.
Mm.
Og det er ikke bare sådan taget ud af den blå luft. Jeg har set en masse af de her tvillingestudier og så videre, hvor meget er egentlig miljø, altså der, hvor vi er endt, og vores situation, og vores succes, og så videre, og hvor meget er så gener. Der viser det jo så, at de her enæggede tvillinger, som er vokset op forskellige steder, altså de er jo meget ens, og typisk 50% er det, man ender op med. De er typisk meget mere ens end tveæggede tvillinger, der vokser op forskellige steder. Så en eller anden form for genetik er vigtigt, og jeg er jo heller ikke blind for, at det også har været en del af de resultater, jeg har opnået med guldfieren. Det har jo været noget med, at du skal lægge timerne, du skal være ekstremt fokuseret, du skal være ekstremt dygtig til at sige nej til alle de her ting, som ikke rigtig giver resultater og giver fart, som jeg kalder det.
Ja.
Og selvfølgelig skal du arbejde benhårdt, men hvis ikke der havde været et eller andet form for genetisk potentiale, så tror jeg ikke, så havde jeg heller ikke opnået det med den samme indsats.
Ja. Har man sådan en som Arne Nielsen for eksempel, altså, ja, han var jo ikke genetisk preposition til at gøre det godt i roning.
Nej, præcis. Ja. Fordi han er lille, ikke?
Ja. Ja. Sagde han også selv, så det er ikke noget, altså han har selv været i den her podcast og selv sagt det. Så.
Ja. Nu gætter jeg bare, men altså, det kunne også godt være, Arne Nielsen så til gengæld havde nogle fordele i, at han var altså bedre til at holde balance. Han var bedre teknisk,
ja,
som gjorde, at han på en eller anden måde alligevel kunne få et godt resultat. Men når det så er sagt, det er jo, hvis man sidder som leder og skal skabe et high performance team, så tror jeg jo, at den der 50-50 er meget god at have med i baghovedet.
Ja.
Men hvis jeg kigger ind på mig selv, så har det jo været vigtigt for mig at have et mindset, der hedder, Eskild, det her, det handler ikke om, hvem du er, det handler om, hvad du kan gøre som person. Så hele tiden kigge ind og sige, altså, hvad kan jeg handle på? Hvad kan jeg gøre noget ved? Hvis ikke jeg lykkes, så handler det ikke om, at potentialet ikke er godt nok, eller vi ikke har muligheder nok, og så videre. Det handler om, hvad har du af muligheder? Hvad kan du gøre? Hvad kan du handle på? Den skal have 100% fokus, tror jeg, på. Jeg tror sådan ret tidligt, jeg har sat sådan en hak ved, jamen, jeg tror på, at jeg har potentiale til det her. Jeg har den genetik og det potentiale, der skal til. Nu er resten op til mig.
Så den der sådan klassiske social media-fortælling, der er i alle mulige quotes på korte videoer, og sådan noget hard work beats talent, mener du ikke sådan er 100% sandt? Altså, du er der...
Du kan jo sige, at altså, selv det dårligste talent kan jo slå talent, der ikke arbejder.
Ja.
Så på den måde, så passer det jo.
Ja. Men hvad vil der sker, hvis man finder ud af, der er noget talent, og så man lægger hårdt arbejde oven på det talent?
Det er det, jeg mener. Hvis du skal op og være på aller øverste hylde inden for dit fag, så er det ikke sikkert, at det at gøre alle de rigtige ting er nok.
Mm.
Og det er jo det, jeg har set i sportens verden. Altså, har set folk, der virkelig gør en stor indsats,
mm.
men bare langt fra resultatet stadigvæk.
Ja.
Fordi der måske har manglet en eller anden form for potentiale.
Det må også være irriterende at se nogen, der hvor man godt ved dem det bedste. Og vide sådan, ej, hvor kunne du bare være langt fremme nu. Men du dummer dig her.
Ja.
Ved at stå nede på baren, eller spise McDonald's, eller
ja, ja.
Ikke komme til dine træninger.
Ja. Altså,
men der var også dermed, altså dem, der ikke vil hjælpes, de...
Dem kan man næsten ikke hjælpe.
Nej. Ja. Hvordan har du holdt din sådan, motivation i livet, når du har oplevet modstand? Altså, der har jo været nederlag, kunne jeg forestille mig, ja. og hvor ting har været svære.
Jamen, jeg har arbejdet meget med sådan, den her optimisme, forstået på den måde, at når noget ikke lige er lykkes, altså prøve at finde forklaringer på, hvad var årsagen til, at det ikke lige lykkes? Hvad er det, der går godt? Hvad var det, der ikke gik så godt? Hvad kan du handle på? Hvad kan du gøre noget ved? Hvad er potentialet, hvis jeg rent faktisk efterlever de ting, som jeg godt ved er rigtige, mm. men vi bare ikke lige har gjort i den seneste periode? Så det der med at tro på, at altså et dårligt resultat har jo bare lige været enten en dårlig indsats eller nogle uheldige omstændigheder. Hvis det har været det, så er der masser af optimisme. Problemet er jo, hvis man synes, man har gjort alt rigtigt.
Ja.
og faktisk gjort det, hvad man synes, man havde i sig.
Mm.
Og det så alligevel ikke er nok. Så er det klart, at så er det lidt svært at finde optimismen.
Så den er svær at kende, at man ikke har gjort alt rigtigt, når man tror det?
Jeg vil sige, at nogle gange kan man jo være en overbevisning om, at man synes, man har gjort alt rigtigt.
Mm.
Men det, jeg i hvert fald prøver at inspirere med, og også selv har arbejdet rigtig meget med, det er det der med, jamen, der er fart at hente. Altså sådan grundlæggende troen på, at uanset hvilket niveau du er på, om du så også er et verdensrekord, du kan altid blive bedre.
Ja.
Godt være, det ikke er meget, men der er altid justeringer, du kan gøre.
Mm.
Vores handlinger og adfærd, det er jo så langt fra rationelt, så, ja. Så der er som regel masser at tage fat i.
Mm. Er der nogle sådan eksempler på eksempelvis altså sådan roningsteknik eller et eller andet, du har taget med ud for at hjælpe erhvervslivet?
Ja, altså der er nogle ting fra roningen, som jeg har brugt til at i den grad synliggøre nogle af de her psykologiske mekanismer.
Så folk sidder og ror ud på arbejdspladsen?
Ja, ja, jeg har lavet workshop, hvor vi altså, dels ror på vandet.
Er det rigtigt?
Altså det at ro på vandet er jo i virkeligheden en fantastisk visualisering af nogle af de ting, vi bliver grebet af i dagligdagen. Altså det her med at komme ud på vandet, og alle folk er jo sådan lidt, ja, det er jeg skidegod til, og nu skal jeg satme ud og trække den der over, nu skal vi vise, at vi kan æde noget smerte, og vi kan kæmpe. Og det kan de fleste mennesker, når de sådan er i det humør, altså de fleste mennesker, de kæmper jo med blod, sved og tårer. Men det, de jo lynhurtigt bliver konfronteret med, det er, jamen rent teknisk, der kan de kan faktisk ikke ro.
Nej.
Og så pludselig skal de jo bruge alt deres fokus og koncentration på at samarbejde og styre deres egen åre og falde ind i rytmen og balancere båden. Så de opdager jo, jamen det er jo ikke, hvor hårdt de kæmper,
mm.
men det er jo, hvor fokuseret de er på at samarbejde, der giver farten. Og det er jo en helt vild oplevelse for mange af dem.
Mm.
Det er sådan den ene ting, og så den anden ting, som er lidt specielt, det er noget med at disponere sine kræfter. Og der bruger jeg typisk romaskinerne. Altså vi har sådan et eller andet instinkt, når vi skal levere på en opgave eller et projekt.
Ja.
Altså vi starter med at spurte,
ja.
Til vi går helt kold.
Ja.
Og selv på opgaver, der er forholdsvis lette og let overskueligt, jamen, der kommer vi måske til at bruge alt for mange kræfter. Og det har jeg synliggjort i nogle opgaver, som jo også i den grad er en aha-oplevelse for mange, hvor at de ved lige at være lidt opmærksom på de her instinkter, i virkeligheden kan præstere langt bedre med de samme kræfter, vil jeg med.
Mm. Så det er den der forståelse at sige, okay, det her projekt, vi bevæger os ud i nu, det tager 3 måneder at få det færdiggjort.
Ja.
Hvis jeg bruger 80% på den første uge.
Ja, kan man sige, at min kræfter og jeg... Ja.
Ja.
Så noget med, at altså, måske hele... Nu, det kræver mange flere detaljer at gå ind i sådan et projekt, men måske netop det der med at finde ud af, jamen, hvordan kan vi grundlæggende få spurgt spørgsmålet, jamen, hvad er det for nogle flaskehalse, hvad er det for nogle steder, som er særlig vigtige, at vi er kognitivt skarpe? Hvad er det for nogle opgaver, der er forholdsvis lette, som vi måske kan disponere til eftermiddage? Altså, på en eller anden måde, have lidt den der disponeringstanke, sportstanken, med i planlægning af et projekt, det er der altså ikke mange, der gør.
Hvad er sådan en af de typiske fejl, som du ser teams og kolleger rundt omkring i danske virksomheder, at de ligesom har eller gør i dagligdagen? Så kan jeg forestille mig, når du siger det, så er der sikkert nogle lytter, der sidder ud og tænker med, ej, det gør Hanne sgu, eller det kommer jeg til at gøre en gang imellem, eller... Og hvad kan man gøre ved det?
Altså, en af de ting, jeg allerede har nævnt, det er jo, at når tingene ikke lige kører helt efter bogen, eller vi er lidt bagefter, så reagerer mennesker typisk ved at sige, altså kom nu må vi lige, altså nu må vi lige tage os sammen.
Mm.
Hvor det måske handler om, at jamen, jeg synes, jeg tager mig sammen. Jeg synes, jeg kæmper. Men alligevel ser man ikke løsningerne. Så jeg synes jo, den fejl, der er i kommunikationen, at man ikke går ind og er lidt mere spørgende og siger, okay, hvad er vi udfordret på? Hvad er det helt konkret, der fylder? Hvad er det for nogle helt konkrete flaskehalse? Hvad kan vi gøre for at reducere modstand? Altså, gør det lettere for hinanden at lykkes? Hvad er det helt konkret, vi skal gøre anderledes, end vi plejer, hvis vi vil have et bedre resultat?
Er det sådan en war room-mentalitet? Altså, man skal forestille sig, at man går ind i et rum og siger, sådan, nu dissekerer vi vores problemer.
Ja, det dissekerer, men ja, præcis. Men det er også sådan, det er sådan en grundlæggende tanke, som jeg jo også i den grad har lært fra Roning, det er jo, at når vi har en træner, der sidder udefra, så en gang imellem siger han, okay, nu giver vi os lige maksimalt. Men altså 90% eller 95% af tiden, der sidder han jo og siger, slap af i skuldrene, stræk skuldrene, hurtigere til vandet. Altså han sidder og siger de der ting, som egentlig ikke handler om, at vi skal presse mere på.
Mm.
Men de små justeringer, som gør, at vi får et bedre flow. Mm. At vi disponerer vores kræfter bedre, at vi får mere fart ud af vores kræfter, at vi tilpasser os bedre hinanden.
Så det er lige så meget lederne, vi skal have trænet også, tænker jeg? Fordi at...
ja, det er lederne, men jeg er så meget optaget af, at man også ved det her som medarbejder. Og at lederne er der en lille smule af tiden og ser noget af det, man skal se.
Ja.
Men det her med, at man på et high-performance team kan være leder, kan man sige, ikke, måske ikke leder for hinanden, men man kan være gode sparringspartner for hinanden.
Ja.
Det tror jeg er enormt vigtigt. Altså lige så vel som vores træner, han kan se en masse ting udefra, men der er jo altså rigtig mange ting, han ikke kan mærke.
Mm.
De små spændinger, der er på balancen eller rytmen. En god træner kan godt sådan fornemme lidt, hvad der sker, lige så vel som en god leder kan. Men jeg har jo altså ikke samme fornemmelse, nej, som hvis man sidder i båden. Og det er faktisk, det synes jeg, er det samme som på en arbejdsplads. Altså, der er så mange dynamikker medarbejderne imellem, hvor lederen ikke er der.
Mm.
Hvor hvis medarbejderne selv kan være dygtige til at få løsnet op for de konflikter og have en god kommunikation og sparring omkring det, så har du altså skabt et basis for at løfte holdet til et langt højere niveau, end lederen kan, bare ved at uddanne lederen.
Men hvis man går op i sit arbejde som medarbejder, så kan man jo også have en tendens til at koble ens indsats altså på ens personlige følelser. Altså det her med, at man, nu har jeg virkelig givet en skalle her, men nu får jeg kritik.
Ja.
Hvad gør man ved det? Det kunne jeg forestille mig, det er ikke så sundt i længden.
Nej, der synes jeg jo netop, inspirationen fra sportens verden er jo et rigtig godt værktøj til at ligesom illustrere, altså vores dagligdag er jo konstant feedback.
Ja.
Konstant kommunikation omkring, hvad vi lige skal justere og rette til og gøre bedre. Og så plejer jeg jo også at sige, altså vindermentalitet, vindermentalitet i mine øjne, det er jo ikke nødvendigvis det der med, at man skal komme først. For mig er vindermentalitet det der med at kigge efter mulighederne for at rykke sig fra det niveau, man har nu og til det næste. Altså, det man sådan, altså, ønsker at blive bedre som individualist, men også som del af team.
Så er det sådan noget med at forstå og have det okay med, at man aldrig bliver god nok?
Ja. Og det betyder ikke, at... Jeg vil nærmere sige det på en anden måde. Og det
man skal jo selvfølgelig sige, at alle er gode nok og sådan noget.
Ja, præcis. Ja. Altså, fordi det handler om, at på en eller anden måde, så skal vi ligesom kunne sætte hak ved, at vi er gode nok.
Ja.
Altså, hvis du er på et arbejde, så, du har fået jobbet, det betyder, at du kan sætte hak ved, at du er god nok. Det skal du ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er en accept af, at du altid kan blive bedre.
Mm.
Også selvom du er bedste i verden og har sat verdensrekord.
Ja.
Det er ikke det samme, at nu har... Altså, en naturlig tanke, når man har sat verdensrekord, jeg har jo prøvet det mange gange. Man kan jo godt få en tanke, der hedder, hold da kæft, nu har jeg knækket koden. Nu er jeg der.
Ja.
Men det er jo en ekstremt farlig tanke i forhold til at fortsætte udviklingen.
Et godt eksempel er, hvis man eksempelvis har spillet et computerspil, og så gennemført det, man har været virkelig glad for det computerspil, bliver man helt trist.
Ja.
Altså, man bliver helt sådan, nå, hvad skal jeg... Altså, tænk, hvis man havde det på samme måde, ikke? Så nu er jeg så god, som jeg kan blive,
ja,
inden for det her, som jeg elsker.
Ja. Shit. Ja.
Hvad så?
Ja. Og det er det, jeg tror jo, i bund og grund, der er rigtig meget... glæde og altså livsglæde og trivsel og generelt velbefindende i det her med at mærke en udvikling. Altså se, at man sammen med sit hold har gjort en kæmpe indsats og fået nogle af de her forandringer.
Men er succes så at nå målet og få nogle pokaler og en masse penge, eller er succes egentlig så ikke at se, at man udvikler sig?
Jo, jeg vil sige, det er jo det, jeg synes også, den definition, jeg havde på vindermentalitet, det er jo, at man kan få det der kick af selve udviklingen.
Mm.
Så
det er succes for dig?
Og endnu større, at, ja, og at man lykkes som et hold. Men jo, der er jo en målting i det også, som jeg også synes er vigtigt, at man på en eller anden måde er en del af et mål eller en ambition med det, man laver, som gør en positiv forskel for mennesker.
Ja, fordi vi er også tilbage der med, at hvis man hvis en mål bare er monetært, eller hvad kan man sige, definitivt.
Ja,
så det stopper det jo. Så er det også svært at holde gejsten oppe,
ja,
på en eller anden måde. Så man sætter ikke sig selv op til succes, ved at se det på den måde. Man sætter sig selv op til succes ved at prøve at skifte sit perspektiv.
Ja.
Altså, det er ikke målet, det er vejen. Den er også lidt kliché, ikke? Men...
Jo, og selvfølgelig er det kombinationen. Jeg vil sige, at en af mine kæpheste er jo sådan 95-5-reglen.
Hvad er det?
Jamen, det er jo, at det er 5% fokus på selve målet, men 95% fokus på, hvordan får vi det til at ske. Altså indsatserne, de daglige indsatser, den daglige trivsel, den daglige motivation, altså alle de elementer i planen og processen, som giver resultat. Ikke?
Det er en ambitiøs balance. Hvordan får du det til at ske?
Jamen, det er sådan grundlæggende tanken, det er jo, at vi bliver jo ikke bedre af at sætte et mål. Altså, vi bliver bedre af at være skarp på, hvad det er, vi skal gøre anderledes i vores hverdag, hvis vi vil have et anderledes resultat, end det vi plejer.
Ja.
Og apropos noget af det, som jeg oplever ude i mange virksomheder, det er jo, altså man taler hele tiden om målet, og hvor skal vi hen, og hvad skal vi nå. Men hvis ikke folk er dygtige til at omsætte det til helt konkrete dagligdags handlinger, så, kan du lægge nok så meget pres på, eller tale om vores mål og vores ambitioner, så sker der jo ikke noget.
Mm.
Så det her med, at i 95-5-reglen ligger der jo, det er med, at man sådan grundlæggende selvfølgelig lige skaber en bevidsthed om, okay, jamen, hvor er det, vi skal hen, hvad er det, vi skal nå som hold og samlet. Men så grundlæggende derefter spørger sig, okay, hvad er det for nogle små justeringer og konkrete handlinger, den enkelte skal gøre anderledes? Hvad er muligt? Hvad er realistisk for den enkelte? Hvordan taler jeg om det? Hvordan skaber jeg motivationen for det? Hvordan skaber jeg rammerne for det?
Ja.
Og rammerne, også tanken om, hvordan kan jeg gøre det let for eksempelvis medarbejderne eller mine kollegaer at lykkes med de her forandringer.
Hvad er så en af de sådan klassiske fejl, som du ser ledere begå i de danske virksomheder?
Jamen, det er jo altså 95-5 den anden vej rundt. Det er jo, at de gør meget ud af at presse på for at få resultatet, men egentlig ikke gør sig umage med at være altså tæt nok på og spørge sig selv. Altså i sådan grundlæggende tænker jeg, i stedet for at man som leder siger, kom nu, vi skal nå det her, vi har altså nogen, der forventer, at vi leverer og så videre. Så sådan grundlæggende går ind og siger, okay, hvad kan jeg hjælpe med?
Mm.
Hvad er du udfordret på, som jeg kan hjælpe med at få det til at ske?
Ja, fordi det andet, hvad skaber det af følelser i et team? Altså når man har den, altså er det stress?
Ja, præcis. Altså det skaber et pres, og i nogle tilfælde kan det jo godt give lidt fart, men det andet er jo meget mere langtidsholdbart, og meget mere samarbejdsmæssigt, som jeg siger, vores leder, det er jo også ham, der bestemmer, og hvem der skal på holdet, og siger, hvad vi skal træne, og ligesom synliggøre for os, at vi skal altså til regatta, og vi skal til OL, og sådan. Men vi ser ham jo grundlæggende. Vores træner ser vi som vores hjælper.
Ja.
Det er ham, der henter kaffe ud til karbroninger, fordi vi skal jo hvile vores ben, og det er ham, der kører bådene, så vi kan i lastbil, så vi kan tage flyet. Det er, når han sidder ude i motorbåden og hele tiden retter fejl på os, så som vores grundlæggende mindset er, han er vores øjne udad til.
Mm.
Han ser det, som vi ikke selv kan se udefra. Altså, så det er sådan, jeg tror, det er vigtigt at få skabt den kultur og dynamik, at vi er der. Vi er der for at hjælpe hinanden.
Det er jo meget sådan anti-performance-kultur, det du sidder og siger nu her, ikke? Altså, det er jo meget det er anti det der med, at vi ringer med klokken i salgsteamet, og der skal bare fart på, og altså det er sådan, jeg kan jo selv nærmest ikke genkende til det fra nogle af de gange, hvor jeg har været medarbejder i en virksomhed, altså hvor man nærmest kunne have sådan en fornemmelse af, at lederen gerne ville spille medarbejderne op mod hinanden. Hvem er hurtigst, hvem er bedst? Altså sådan, og det er jo for mig, det er jo en giftig arbejdskultur, ikke?
Jo, den kan virke sådan på måske på kort sigt, ja. Ja. Og så kan den, det viser sig sådan rent performancemæssigt, det er, at de bedste kan jo typisk blive lidt tændt af det, men ja. Du efterlader også bare af nogen, som performer måske endnu dårligere, ikke?
Mm.
Så kan man køre en kultur, hvor man så hele tiden fyrer de dårligste. Altså, men det er et skråplan. Jeg tror mere på det der med, at man sådan fælles kigger ind i, okay, hvordan kan vi hjælpe hinanden til at performe bedst muligt.
Skal de dårligste ikke fyres? Altså skal de ikke? Altså jo, de er dårlige, altså, fordi de ikke passer ind.
Men problemet er jo, hvis du egentlig sidder med nogen, som har et stort potentiale.
Ja.
At hvis de bare lige var blevet spurgt, hvad har du brug for, for at kunne levere? Er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Hvad ligger og fylder hos dig? Altså forestil dig, at det var i virkeligheden var nogle spørgsmål, man ikke havde stillet, og at svaret egentlig var, at nogle forholdsvis lette ting, man kunne rette op på og justere på, som gør, at de her personer ville shine. Det er da et ærgerligt potentiale at gå glip af.
Ja. der var et eller andet quote med Steve Jobs, jeg så, hvor han snakkede om, at han kun hyrede A-spillere. Nu Steve Jobs er ikke kendt for at være den sødeste chef i verden.
Nej.
Men han har stadig bygget en af de største virksomheder, der er, og det tror jeg ikke, man kommer sovende til, og der må være noget niveau af god medarbejderkultur, hvis det skal ske, tænker jeg, ikke?
Jo.
Men han kun hyrede A-spillere, fordi at det blev en selvhævdende kultur, når det kun var A-spillere, der var samlet et hold. Altså folk, hvor det var meningen, at de skulle være her, fordi det var det, de ligesom var skabt til. Fordi når der så kom en B-spiller og en C-spiller, jamen, så bliver det automatisk luet ud, kan man sige. I og med, at de går videre til lad os sige, teamlederen og siger, der er noget, der ikke fungerer, som det skal her, ikke? Fordi jeg tror også på det her med, at sådan, hvor jeg selv har haft medarbejdere, og ikke, at jeg har oplevet på samme måde, men jeg kunne forestille mig, at hvis man er ansat i en... det får mig også til at tænke på sådan noget som quiet quitting, og den kultur, der er nu, hvor jeg som tidligere arbejdsgiver virkelig rynker på næsen af det, fordi det synes jeg er super umoralsk at gøre, ikke?
Ja.
Det her med ikke at... Ja, quiet quitting, det er jo, at man egentlig bare lige passer sit arbejde til det allermindste.
Ja, ja.
Og så stille og roligt bare venter på, at man får sin fyreseddel, ikke?
Ja.
Det synes jeg er forkasteligt at gøre, ikke?
Præcis, ja.
Men at man på en eller anden måde også får skabt et team, hvor der bliver sat en høj standard. At det er også sådan, jamen, er altså, okay, ikke?
Og vi mangler selvfølgelig den der side af et high-performance team, det er, jamen du er der for at levere.
Ja.
Altså hvis ikke du leverer, så er du der, så skal du ikke være der.
Ja.
Og det er jo, altså det er jeg selv har været en del af i helt ekstrem grad. På guldfjeren forstået på den måde, at... Jamen, hvis ikke du leverer på det højeste niveau, der findes, jamen, så er du bare ikke en del af holdet. Så det er jo ikke den del, men det er jo den daglige kommunikation.
Ja.
Altså, det er jo ikke noget... Vi ved, at det er sådan, det er.
Ja.
Men det er jo ikke noget, vi på nogen måde sådan, taler om. Altså, fordi vi taler hele tiden om, hvad kan vi handle på? Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at lykkes? Det er den del af kulturen.
Men er det lederens eller medarbejderens ansvar? Du ved, jeg har altid tænkt, at hvis man ikke leverer som medarbejder,
ja,
så er det fordi, at man har det forkerte arbejde. Altså er det fordi, at man er et sted, hvor man ikke har lysten til at levere. Det vil sige, at der er et eller andet med motivationen. Det kan være, at arbejdet ikke passer til en, eller man bare ikke er glad for det, man laver. Fordi jeg tænker umiddelbart, at hvis man er glad for det, man laver, så leverer man også, eller hvad? Det kan være, det er mig, der er meget sort ud her.
Sådan umiddelbart vil jeg sige, at det måske sådan er en lille smule unuanceret.
Ja.
Fordi jeg jo har oplevet...
Eller er jeg også djævnens advokat,
ja. Ja, det er også fint. Jeg synes, det er lidt unuanceret forstået på den måde, at du kan jo godt have nogen, som ikke trives i dit arbejde, ikke synes, man har lyst til at være der.
Ja.
Men det kan godt være, at det ikke handler om det, du laver.
Ja, det kan være en familietragedie, eller et eller andet udefra, at man er besyg, eller hvor
det
var.
Ja, sådan noget, det kan også være en eller anden, det kan være nogle ting, som man er bevidst om, det kan også være nogle ting, man er meget ubevidst om. Lige netop sammensætning af kollegaer, som man er sat sammen med, gør, at der er en, der lige hele tiden lige nager en og trykker en lidt, eller man har en leder, som på en eller anden måde, man lige får misfortolket noget kommunikation. Det er ikke engang sikkert, at det er en dårlig leder. Det kunne bare være, at man misforstår de ting, der bliver sagt.
Ja.
Og nogle gange, så kan vi rydde op ved det, ved at lige få dem til at tale sammen, og få udryddet misforståelser osv. Det kunne være noget... indeklima, miljø, et eller andet. Prøv lige at høre, jeg sidder i...
Det er også dermed, altså du ved... Altså, jeg er jo ikke sådan, når nogen ikke passer deres arbejde, eller hvis de ikke gør en indsats, så er det ikke fordi, at de bare skal have sparket. Det er slet ikke sådan, jeg tænker på det. Fordi jeg ser jo, hvis der er nogen, der underperformer, så er det jo en form for mistrivsel. Det indikerer jo, at der er en mistrivsel på arbejdspladsen. Og det skal man jo gå til med empati som leder, tænker jeg umiddelbart. Ikke? At man skal være god til at spotte, og ikke være sådan, underperformer han fandme igen. Man skal mere sige, han har det ikke godt igen.
Ja, ja,
altså,
præcis.
Og så skal der gøres noget ved det, så skal samtalen tages, ikke?
Jo, men grundlæggende også... være nysgerrig på, hvad sker der? Hvad er årsagen?
Men er det lederens ansvar altid at finde ud af det, eller er der også et ansvar på medarbejderen? Altså at sige sådan, chef, jeg har det ikke godt?
Ja, ja, ja.
Altså sådan, det er jo sådan en dans af en
det,
art,
det er jo, det er i virkeligheden et ret godt udtryk, fordi jeg vil i hvert fald gerne inspirere til den kultur, hvor man både er opmærksom på det som leder, men også at man som medarbejder tør sige det og tør sætte ord på det og komme frem med det. Og jeg synes også, at man har en pligt til det som medarbejder.
Ja.
Og det kræver den her psykologisk tryghed, som også er meget oppe, at man sådan grundlæggende får skabt den kultur, hvor vi netop både har pligt til at sige det, men også kan sige det, og så oplever, at man rent faktisk får hjælp til det.
Jeg kan også forestille mig, at der er nogle penge at spare, hvis man skulle have de monetære briller på, altså som virksomhed, hvis du får skabt den kultur, så kan du undgå måske et helt år plus på nogen, der går og underperformer, fordi det ikke er blevet spottet, at de har det dårligt.
Ja, jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at hvis man har den der grundtanke, at prøv lige at høre, vi synliggør, hvor meget du leverer, og hvis ikke du leverer, så bliver du fyret. Altså, man kunne spare rigtig mange fyringer, hvis det var, at man dyrkede.
Vi har jo også fået, altså den person, der har skabt den her virksomhed, hvor der er medarbejdere, der har det dårligt. Altså du er en eller anden founder-CEO-type. Også selvom de ikke engang har kontakt til den person, som ikke har det godt. Altså der er jo ikke nogen, der er interesseret i, at der er nogen, der tager på arbejde og har det dårligt. Altså du ved, hvis man tager de menneskelige briller på. Altså du ved, det er jo ikke fedt. Hvis jeg havde skabt en virksomhed, der havde 100 medarbejdere, og hvis der 10 af dem var ulykkelige, når de gik på arbejde, så vil jeg da blive påvirket følelsesmæssigt. Ja, det var sådan, ej, er min virksomhed med til at skabe det for 10 personer hver dag?
Ja, ja, præcis.
Det må da være forfærdeligt.
Ja, fuldstændig enig. Ja.
Ja. Så, jeg tror, Eskild, jeg vil sige tak,
fordi selv tak.
Du gad at komme forbi og tale med mig. Det var rigtig spændende at høre om dig, men også alt, hvad du laver i dag. Det er mega fedt.
Det. Ja, det er noget af det, jeg laver.
Ja, altså noget af det, du laver, ja. Og altså mega fedt. Det virker til, at du er ude og hjælpe en masse danske virksomheder med at få skabt nogle gode ændringer.
Ja, tak.
Og jeg håber, du har lyst til at komme forbi en gang.
Helt sikkert.
Fedt. Vi ses.
Vi ses, ja. Okay.